åpna der. Men, men. Nå er det lyd. Det er greit, da ser vi hvor lenge det går. Takk skal du ha. Ha det. Ja, det skal være litt spenning òg. Er det for høyt? Da får vi krysse fingra. Jo, temaene var disse her. Og jeg tenkte, for å få en liten sånn kanskje bli litt anspora til å bruke tre, så skal jeg vise litt prosjekter på, jeg vil si, spennende bruk av tre, som jeg har vært i noen sammenhenger på forskjellige arrangementer og fått informasjon om sjøl. Det var denne jeg ble spora fra. Hva er dette? Få høre nå. Det var noen som sa det riktig oppi her. Ja, det er veldig presist og bra, men hva vil den kalles på byggeplassen sånn? Iallfall noen år til. 2-4, ja. 2-tom-4-tom. Dette er, holdt på å si, grunnstammen i norsk trehusbygging. Og de som har lyst, kan få låne etterpå og ha med hjem og kjenne på den. Men det er faktisk et utrolig sentralt produkt for trebruk i Norge. Hvis vi tar en liten runde rundt på litt spennende prosjekter, da, så er faktisk, dere har sikkert hørt om disse massivtreprosjektene som jeg har vel drevet og prata om før for dere òg, men dette er da ifra London, som de faktisk er ganske dristige til å bygge i massivtre. Det er ikke typisk land du bygger mye tre, for det er jo kjent for mur og sånne mer, ja, særlig mur. Men det viser faktisk litt om hvordan det går an å bygge, og de gjør det ofte veldig enkelt. Hvis du ser her, så er det massivtre elementer lagt ut, satt oppå, brukt vanlige BMF-lignende vinkler og skrudd det fast, akkurat som sikkert dere ville ha gjort det, skulle gjort det hjemme. For flotte lokaler. Her er det et kjempesvært boligprosjekt som er i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etasjer, og opp i 10 etasjer, og i massivtre hele bygget, bortsett fra nederste kjeller og på gata. Og det er selvfølgelig kledd med tegl, så det ser ut som murbygninger, men allikevel, det er trestamme i det. I London, sentralt i London. Så er det nede i Zürich et prosjekt som tar dette her med bruk av tre kanskje i en retning som er mer på design og utnyttelse av tre på en helt annen måte enn det vi har vært vant til. Hvis vi ser på forbindelsene her, så kan vi få assosiasjoner til det teoretiske leddet som bygningsingeniører gjerne liker å forholde seg til. Og det er forholdsvis kraftige dimensjoner på det. Og ikke minst så er det utseende og estetisk relativt tiltalende. I det hele tatt, nedover i Østerrike og Sveits særlig, så er det utrolig mye flott bygging og har vært i mange år på avansert bruk av tre. Massivtre, som vi kjenner her nå, det var de kommet langt med på 90-tallet der nede. Jeg var sjøl på en befaring i regi av høyskolen her da, i München-området, og der kunne vi se fabrikker som drev med dette her, som vi vel nesten ikke har sett i Norge enda. Sånn kan det også gjøres. Og noe som det er veldig, dette er jo litt sånn på en måte litt sånn eksklusivt og gjort med nennsom hånd med tanke på at det virkelig skal se flott ut. Og det er et bygg, jeg tror det er et bygg som er på trappene nå borti, er det SR-Bank borti Stavanger, som jeg mener bestemt Moelven er med og leverer. Og de har, der er det på en måte tendenser til sånne løsninger. Det blir for øvrig et formidabelt stort treprosjekt. Så det er jo morsomt. Det som enda morsommere at disse store treprosjektene, i alle fall som går på limtre, så jo lokalmiljø her, henholdsvis Sveko på Lillehammer og Moelven Limtre, som har gjort veldig mye av leveransene. Så innlandet bidrar i aller høyeste grad. Så nå det på tide å få på plass Mjøstårnet til Bokart på Brumunddal nå. Så vi har noe her selv. Det er lenge siden vikingskipet nå. Vikingskipet. Her er det en konstruksjon som er et, synes jeg, et bilde på hva som jeg tror blir utviklingen på en del trebyggeri. Det er at det blir mer og mer raffinerte konstruksjoner, her i dette tilfellet etasjeskillere, som jo har, som det er vanskelig å bygge enkelt hvis den skal oppfylle alle krav, og det skal den jo. En ting er bæring. Det er faktisk nesten det enkleste, men så er det lydkrav som ofte kommer inn og forkludrer ganske mye. Og eksempler på det er jo at den må legge inn ballast i et skikt der for å få nok masse. Og jeg vet at det er faktisk flere rundt omkring her på Østlandet nå som jobber med å prøve å utvikle sånne systemer som da skal kunne produseres fortrinnsvis ganske mye med automatisert og avansert trebearbeiding og robotteknologi, og at det blir veldig da høy grad av bearbeiding i fabrikk. Så tas det ut på byggeplassen og bare settes på, og så monteres fast, og så er på en måte bygget på god tur. I stedet for at disse som er vant til å stå med sag og drive med sånne, skal stå der i månedsvis og kappe og spikere og skru. Så blir det lagd under tak av maskiner med høy nøyaktighet og presisjon etter en helt riktig 3D-modell fra sånne som dere. Og når den spys over og ut i en sånn fresemaskin eller andre typer roboter, så blir dette her meget bra. En presisjon som nesten ingen tror når de har bygd disse her prosjektene nå. Det er en så høy nøyaktighet at ingen hadde spådd det på forhånd. Som jeg tenker på dette med bacheloroppgave for dere, så er det nok marked for litt sånne ting fremover her i innlandet. Vær med på å utvikle noen løsninger der. Da ser vi hvordan dette her kan... Klart, dette er noe annet enn de der rødgrunna stålplatene som står på skjeve inne i en innstøpt betongkonstruksjon på byggeplassen, som kanskje noen av dere har sett. Her er det sannsynligvis dere som er rustfritt stål med veldig forseggjort ordentlig, selv om det ikke blir synlig noe særlig, så kommer det store flak og bare settes ned på. Enkelt og greit. Og så er det et annet område som, dette er jo nærmer seg møbelsnekring, sånne elementer, men her er det da tatt på en måte litt det beste fra to materialer. Tre har god bæreevne og er lett, men har dårlig vekt i forhold til lydegenskaper. Hva gjør den da? Jo, da kombinerer den tre med en betong påstøp som er i samvirke med tre, sånn at du får bæreeffekt ut av det. Og da har du på en måte slått to fluer i en smekk. Du får inn den ballasten som du trenger, og du får et mer bæreeffektiv dekkekonstruksjon. Men dette er ganske komplekse ting å bygge. Men igjen så er det da nede i Østerrike de driver med dette. Heises på plass, og det stemmer. Og hvis en ser et typisk snitt, da, så kan det jo se noe sånt ut med sånne elementer, at den løser de tekniske føringene og sånn i en zone i midten, eller om det er noe av det som kan smettes opp i elementene, det som går på tvers. Store elementer. Disse her vanlige flate elementene er jo helt oppe i en 3 ganger 16 meter. Så formatet på dem så stort at da dekker du så stort område at det, og du får samtidig transportert det på veier. Da kan det bli fint når det blir ferdig. Selvfølgelig så jo dette her helt supert og fint å se på. Det jo et bygg som da skjuler mye avansert teknologi og produksjonsteknikk i tillegg. Ser nok det samme på vegger, at det en del som rører seg der også, men der det ikke, så vidt jeg har skjønt, så det ikke fullt så mye der, for den ikke så kritisk. Du må ikke ha så avanserte konstruksjoner der, det stort sett å bygge opp med de forskjellige skikta, og ikke minst da varmeisolasjon og få nok uverdi og sånne ting, og da det mye enklere å forholde seg til. Men å få inn ferdig med vinduer og dører i sånne, det vil også være en stor besparelse og en bedre kvalitet på å bygge normalt enn å stå på byggeplassen med det. Denne har de sett før, har de ikke det? Jeg har sikkert vist den til deg før. Ja. Her jo... Jeg kan si to ting om det. Det at her ble alt detaljprosjektert i en 3D-modell. Alle rørføringer og alt ble lagt inn der og sjekket kontrollert grensesnitt mot andre fag. Der det måtte være høl for kanaler, rør og alt mulig annet, ble det ble lagt inn i modellen. Dette ble sendt til Østerrike. Der ble disse elementene lagt. Alle hølene ble tatt. Og når det kommer til Trondheim og monteres, så stemmer alt sammen. Og det er sjelden. Men dette et uttrykk for den presisjonen man kan jobbe med sånne typer elementer. Det høres, jeg har gjentatt det nesten flere ganger bare her nå, men det er utrolig flotte saker å jobbe med. Det andre at det 30% raskere å bygge enn et tradisjonelt stål- og høldekkebygg, sånn cirka oppgir Veidekke. Og det der på en måte gevinsten kan komme, for i seg selv så nok ikke konstruksjonen noe billigere enn du skulle bygge mer konvensjonelt, men den tida du sparer, den også mye verdt. Du trenger ikke ha så mye rigg på plassen. Dette her, alt som står rundt her, det kan stå der i da 30% kortere tid, og riggkostnaden for et bygg fort 10% av byggkostnaden. Så det en vesentlig kostnad på alt som har med brakker og stillaser og fyring og alt mulig. Ja. Ja, for all del. Tida jo utrolig viktig for de fleste byggherrer. Og så det et forhold her som man ikke kanskje får lagt inn i regnestykkene, men det jo at, jeg vil jo tro, uten noen forkleinelse for andre materialer, da, men å gå på sånne treplater som omtrent som å gå på et møbel, og ikke ha noe fukt og sånn som renner ned i huet, noen forskalingsstøtter eller for ikke å si hvis det skal kjerneborras da, med søl og vann og støv og hva det nå blir, så dette her som å gå inn i en gymsal og du hører nesten ikke lyder. For det skrus i tre og det borres eventuelt hvis det noe. Så, de sa Veidekke at de hadde ikke borret et høl der. Det nesten så jeg har problem med å tro det. Men,
var
de negative? Ja,
ja.
Det er
jo enda, i Norge spesielt, i Europa, så er jo enda det nummer én.
Ja, men jeg tror hovedinnvendingen mot sånn byggeteknikk som dette kostnadene. Altså at det blir for dyrt.
Ja, det blir jo, men du sa tida.
Ja, men det har på en måte Veidekke erfart på det prosjektet her. Og det ganske ny informasjon. Sånn at...
Det ser jo mye mer dyrere ut, og det,
ja.
Jeg tenker
det er dyrere. Ja, det er dyrere. Ja, du kan si dette jo gjort helt i henhold til regelverket når det gjelder brann. Så kan du stille hva som mer sikkert enn noe annet, og hva som sikkert nok. Men dette hadde du aldri fått bygd hvis du ikke hadde dokumentert at brannsikkerheten ordentlig ivaretatt.
Nei, det sier du
bra. Ja. Men betong vanskelig å konkurrere med på brann. Men stål annerledes. For der har du det med brandisolering og, og sånne ting, så, så der... Men hovedinnvendingen her er jo at de fleste tror det er for dyrt, og så er det for mange som er for ukjent med det å bygge sånn. Nå har Veidegge bygd på Ås, tilsvarende, bare ikke fullt så mange for noen år siden, og nå har de bygd dette, jeg tror de kanskje er borte flere sånne store. Og nå begynner de å høste erfaringer og kan se at ok, det koster ganske mye, kanskje mer, å kjøpe det fra Østerrike og få det hit opp, men vi sparer på andre områder som ikke viser seg sånn i direkte kalkyler på material og, og tidsbruk på det.
Ja, for jeg synes at kanskje bare en positiv side, eller forhold til betong,
ja.
At det penere.
Ja. Men hvis du legger inn litt andre ting her, sånn som for eksempel miljøegenskaper, så er det jo ingen som kan matche dette. Karbonavtrykk for dette her, det er... Og der har vi på en måte tre fått en slags... De har jo sovet seg til suksess på det området, da, på en måte, for det er bare sånn tre er, og nå har blitt plutselig samfunnet er så opptatt av det, at nå kan tre bare åpne opp og si at sånne egenskaper har jeg, og det passer veldig bra med grønne skifter og klimamålsettinger og sånn. Det vil jeg ikke, klart, det som er at et massivt element i veggen her, det får du ikke gjort noe med annet enn at det er den tykkelsen der, og du får ikke lagt isolasjon i det skiktet. Så i forhold til å ha bindingsverk med stålsfjelleri, så tar det litt mer plass. Men samtidig så er det relativt slanke konstruksjoner som klarer å bære ganske mye. Så hvis du har et massivt tredekke her på en... 240 mm, så har det ganske god bæreevne, men det begynner å passere en 5-6 meter, da, så er det begynner å få problemer med nedbøyning og sånne ting. Og derfor så er det spesielt godt egnet i studentprosjektet, for der er det ikke så store boenheter, så du kan ha kortere spenn. Hadde dette vært en luksuriøs leilighetsblokk en eller annen stand, så hadde det ikke vært så lett å bruke det, sånn som systemet er nå. Så dette er veldig innrettet på sånn kompakte boliger og stor gjentagelse, som for så vidt andre systemer er regnet for også, da, men...
Men bare det, eller hvor lenge har pendlet et sånt bygg skal stå og vare og holde standard?
Nei, det er 50 år det dimensioneres for, regner jeg med. Eller levetid på 50 år er vel det minste du kan legge til grunn. Så, men det som, dette her er ikke, det som ikke er så... Hva skal jeg si? Det som er mer positivt med annet byggesystem, da. Tradisjonelt betong og stål, det er nok at dette har en tendens til å det svinger mer. Altså, for, med vind og sånne ting, så er det mer bevegelse i det.
Så er det noen makshøyde, hvor høyt det kan være for en del hvor bredt det?
Ja, det tror jeg ikke er så mye praktisk. Det er nok mer en dimensjoneringsspørsmål. Så, men klart, løsningene er sikkert behov for å utvikle videre, for det er ganske sånn enkelt gjort. Dette er jo i trappesjaktene med stålplater som er bare høla og skrudd i, liksom sånn, veldig sånn direkte og praktisk. Så. Men her, veldig mye av dette blir kledd med gips da. Cirka halvparten av veggflaten innvendig. Så det er jo på grunn av brann og lyd. Det er trepanel. Det har ikke noe bilde her, men det er et trebygg utvendig. Men så for å ta det litt nedad, da, så synes jeg det er et ganske sånn fascinerende konsept å drømme opp i Alvdal på bruk av tre i yttervegg. Fra gammelt av så er det jo lafting som på en måte har vært den dominerende teknikken for å bygge i hvert fall vegger. Og her har de på en måte tatt det beste ifra den gamle teknikken og det som er mulig å få til i dag, og koblet sammen. Dette er bare klippet ut fra NRK og TV-bilder faktisk, for jeg fant ikke noen andre bilder av det. De er ikke så veldig på markedsføringen enda, den bedriften her. Men vi er involvert her på NTNU, så er vi involvert i et prosjekt for dem, hvor blant annet skal gjøres en del logging av fukt og temperaturutvikling og tetthet, er det vel. Og her er det... Dere ser jo her at dette er ganske fine råvarer. De deler stokken, snur den, så den får margsida ut, som jo er den beste sida med mest kjerneved. Vi kommer litt tilbake til det. Mest kjerneved og margstråler og sånne litt forskjellige ting inni treet som får en gunstigere plassering i forhold til ytterveggs- eller ytterskale. Det som blir eksponert for vær og vind. Det snus altså mot hverandre, deles snus mot hverandre med ryggen mot hverandre, og så klarer de å beholde den på en måte naturlige kanten på treet, sånn som du også har på lafting. Det er jo litt av klue å få de der fugene til å følge stokken over og under, at det skal bli ordentlig. Og når de da får satt opp dette her, så fyller de med trefiberisolasjon, som da sannsynligvis Hunton kommer til å begynne å produsere her på Gjøvik snart. Den er jo et rent treprodukt. Dette er et rent treprodukt, og vi får en yttervegg der, ferdig med to vanger og et isolasjonsskikt i midten som er bare tre. Perfekt, spør du meg. Når det er ferdig og ikke skal brukes lenger, så kan den skjære det opp i passe biter og fyre med det om en alt sammen. Sånn ser det ut foreløpig oppi der. Det er bygd noen sånne nå. Også hvis vi tar det enda litt nærmere geografisk, da, så synes jeg dette her også er et fint eksempel på bruk av tre. Dette er jo et typisk norsk trehus. 98% er det vel av de norske vanlige eneboligene sånn er av tre, mener jeg å huske. Her har de tatt en vri. Det er et moderne hus, er forholdsvis, det er ikke mange år gammelt. Det er moderne på alle måter, mens utvendig her sånn, så er det 100 år gammel låvepanel, som er fra en låve som sto på tomta, som de rev ned. Og den har de bare helt rått tatt ned og satt på huset ute og gjort noe med. 100 år gammel. Og den gir jo et særpreg på det huset her, som sikkert mange synes er så stygt, men dette synes jeg er fint. For det er rett og slett tidens tann som har fått virke, og det har gitt en slags patina og sjel som veldig mange andre materialer som er 100 år gamle ikke har. Hvis de helt tatt finnes lenger. Og her er det i tillegg da, når vi snakker om tre og trearbeid, så er det, jeg tror ikke det fant seg list inne i det huset blant annet. Alt var superbra nivå. Det er altså Nordlia, det er omtalt i flere, Nordlia, det er jo rett her borte, bare noen få kilometer unna. Det er, eller der blir det kanskje, mot Lena. Det er omtalt i flere internasjonale arkitekturtidsskrifter og nettsteder. Hvor mange av dere har hørt om det huset her? Ingen. Det er litt interessant. Det viser kanskje litt om hvor anonymt sånt blir her i ja, kanskje i Norge generelt også. Men klart, vi har operaen, vi har masse fint, altså, men det er faktisk noen sånne som blir lagt merke til utenfor Norges grenser, her i nærmiljø også. Og så har jeg spørrekonkurranse. Det der tror jeg ikke er så veldig lenge siden oppdaget. Men har dere lest om det? Verdens eldste tre? Har dere sett noe, hørt om det? Hva slags tre tror du det er?
Redwood?
Nei. Hva da?
Eik?
Nei, det er ikke det heller. Jeg hadde aldri tippet det, for å si det sånn. Furu, ja, det kunne jeg tippet, men det er gran. Hva slags, hvor er det? Jeg synes det er litt artig også. Det er ikke på Toten, altså, men det kunne ha vært det. Forslag? Ja, det vil jeg rett og tippet, men nei da, det er i Sverige. Dalarne i Sverige, midt inne i Sverige. Og vet du hvor gammelt det er da? Det er virkelig, det er imponerende. Tipp. Et grantre. Hvor gammelt tror du det kan være? 300 000? 350 år, ja. Det omtrent noe sånt, kanskje. Ja, kanskje ikke verdens eldste, men... Nei, hold dere fast. Det nesten 10 000 år. Og det ser sånn ut. Det synes jeg var dårlig gjort. Å le av det. Og dette faktisk studert veldig grundig av forskere ved Umeå universitet, og de mener at de begynte med å finne rester i grunnen der etter gammelt tre, og så fant de faktisk ut at det det samme DNA-profilen, eller hva de klarte å spore, som det tre har. Og det viser seg at det tre har stått under sånne forhold at det har klart å greine nederst, har på en måte slått nye røtter, sånn at du på en måte har fått tilskudd og fått nytt tre gjennom at røttene har kommet i kontakt med bakken, og så da det definisjonen på at det det samme tre. Og i de senere årene så har det på en måte fått en veldig sånn, ja, tross alt da, litt mer høyreist stigning, for dette har nok vært mer en busk i mange, mange... Ja, det er mulig, altså, det vet jeg ikke. Jeg så ikke så nøye på det. Jeg regner med at det et eller annet som har gjort rundt det treet, mer enn det ser ut der nå, i alle fall. Ja da. Altså, det litt imponerende, synes jeg. Da går vi mer over på det som egentlig tema, da. Vi sa litt i stedet om dette med miljøegenskaper, og det nesten, ja, det har på en måte kommet helt av seg selv, og det jo faktisk det eneste, får jeg si, byggematerialet av et visst omfang da, som basert på fornybart råstoff. Det mye som kan gjenvinnes, men at det fornybart, det da noe annet. Så her en slags bilde av det kretsløpet som gjør at tre vokser opp, brukes, går tilbake, enten ved å råtne eller på andre måter, brennes, og så kommer det inn at det et nytt tre etter hvert. Her det et ganske greit figur som viser mye av de viktige delene av en sånn stamme. Vi finner litt av den her også. Men den skøret ned til en plank, da, så vi har ikke med alle de tingene der, men vi har de indre zonene. Hva dette her brukes til da? Er det noen som vet noe om det? Hvorfor hvilke funksjoner har de ulike tingene her sånn? Jeg har kanskje kjenner til noen av de benevnelsene fra før. Kjerneved jo noe som brukes mye i salgssammenheng av terrasse og utvendige kledninger, blant annet.
Er det den dårligste, den innerste?
Hva sa du? Nei, hva var det du sa? Det er den sterkeste, ja. Det vil si, den har egenskaper som gjør at den... det veldig få egenskaper den har som ikke bra, eller bedre enn den ytterste veien. Kommer litt... Den ytterste veien i livet, ja. Ja, kjerneveien er på en måte død ved. Så måten tre bygger seg opp på, da. Åringene, vet dere hva kommer av sikkert? Kan telle åringene, så ser du noe gammelt tre her, så det skjer noe i veksten på tre som gjør at det danner seg ved... Da, litt ulik type ved, i og med at vi ser ringene, hadde det vært helt samme type ved, så hadde vi egentlig ikke sett ringer, men det noe sånn at tre vokser stort sett bare på våren og sommeren, og når det kommer på sen høst og vinter, så stopper det å vokse, og står bare og venter til våren igjen. Og den veksten som kommer på våren, det en lys og lett ved, som da vist her med de lyse stripene, og litt breie stripene, og den veien som vokser da ut på sommeren, vårved, sommerved står det her, den da mer, vokser ikke fullt så fort, og er tettere. Så bare for å ta litt om det mekaniske egenskapene her, da, så er dette en egentlig en ganske fin sandwich-konstruksjon på en måte, da, som gjør at den sommerveien som er lett å ha mer væsketransport og sånn, den er liksom mer transportsystemet, og så er vårveien er det, og så er sommerveien er mer bærestrukturen i, hvis en ser på en måte hele stammen sånn under ett, så er det stivheten i sommerveien, og så er det på en måte de organiske prosessene som flyger opp og ned og sånn, som er i sommerveien. I vårveien. Det ytterste der er jo bare et beskyttelseslag, som er døde celler. Bastlaget, det er da det som transporterer ifra krona og ned stoffer som treet trenger for å vokse. Og så har vi kambiet, da, som er celler som på en måte deler seg sånn at treet kan vokse utover. For et tre vokser jo utover. Det vokser, legger på seg utover, men på hele, sånn at det også da, i og med at det starter med en tynn pinne, for å si det sånn, så blir det også lengre, i og med at det legger seg på en slags pyramideform, da. Riktig nok veldig spiss. Og så, ja. Ytveien generelt er både sommerved og vårved, da, ytveien generelt står for, samlet sett, for alt som har med transport å gjøre, og kjerneveien da er rett og slett død, men også stivere, så den har også med å stivere av tre. For klart, hvis dere ser på treer ute i naturen, og hvis dere skal ha dimensjonert en søyle eller noe sånt for en del av de konstruksjoner som det treet faktisk er, så vil den nok ha hatt en del grøvere konstruksjoner enn det trestammen faktisk er, for at det utvikler egenskaper som tilpasser seg der det står, med tanke på belastning. Hvis det blåser veldig mye fra en kant, så innstiller treet seg og vokser slik at det skal klare å stå imot den vinden, blant annet. Litt tettere på, så er det da ulike celler her. En typisk celle for tre er jo en lang og tynn celle som er tett i begge ender, og som er ca. 100 ganger så lang som den er brei, eller har diameter. Og så er det porer som går på tvers av cellen igjen, er i celleveggene, som vi kommer litt tilbake til. De er ganske viktige på en del egenskaper for tre. Margstrålene er litt færre, de går ut og inn mellom margen og ytveien, og står på en måte for den horisontale transporten. For det er veldig mye som går opp og ned i tre, men noen må jo også gå innover, og det sørger de for. De får holde øye med klokka, dere. Vi har ikke noe sånn åpen, ser ikke noe klokka her noen sted. Er det noe klokka i rommet her? Og tre er også kan sammenlignes med fingeravtrykket vårt. Det er helt unikt for hvert tre. Selvfølgelig er ulike treslag forskjellige, men også innenfor det samme treslaget så er det aldri to like trær. Så det er en forholdsvis, sånn som menneskekroppen er, da, så er det en ganske kompleks organisme som fungerer i tett samspill med alle funksjoner som er der. Ja. Dere har i boka så er det jo et kapittel som heter tre. Det er på en måte der dere har, hva skal jeg si, pensummet, da. Jeg har hentet litt rundt omkring fra forskjellige steder. Her er et litt annet variant av bildet. Her ser vi at det er, skal vi se, var det ikke her vi så? Nei, vent litt. Her ser vi det på neste. Her det kraftig forstørret, og hvis en ser på det bildet, så det da noe som heter linseporer. Det alldeles høl mellom celleveggene som har en slags sånn smultring nesten rundt seg. Og så det halvlinseporer som en litt annen variant. Disse her porene her, de helt, som da på en måte vist litt skjematisk her, de sitter, det da den ventilen her på en måte. Og hos furu, det noen som vet hvorfor furu kan impregneres i forhold til gran? Det den pora som styrer. For når furua dør, så lukker ikke den pora seg, sånn at den fortsatt kan ta imot og avgi væske, sånn at den kan trykke væske inn i treet, impregneringsvæske, og klare å få det da inn i fortidsvis yteven. Klarer ikke å trykke det inn i kjerneven. På gran så skjer det noe annet. Når trevirket dør og slutter å virke, så låser den seg, sånn at du får ikke presset væske på samme måten inn. Derfor er gran lite brukt til impregnering. Så linseporene, det ikke noe du tenker så veldig mye på når du dimensjonerer en linterbjelke, men det kan være greit å ha litt sånn allmennkunnskap om tre, for da kan forstå en del andre ting når du sitter og ser, ikke minst, kanskje på en befaring, eller ja, det er helt at du får litt sånn breddeforståelse av tre er sunt. Og her det en veldig sånn enkelt fiber, som bestanddelen i en celle igjen, en av bestanddelene. Så her det brytet ned på et veldig, veldig detaljert nivå. Det som kanskje noe av det litt sånn fascinerende her, jo den der midtlamellen her vel, som har veldig mye av stoff som heter lignin i seg. Det kommer jo også litt tilbake. Det et egentlig ganske fint stoff som spennende å jobbe med. Her har vi vises det da litt hvordan sånn fiberstruktur varierer med typen vev. Vi har ikke sagt så mye om det, men ungdomsvev jo den veven som de første 15-20 årene. Den har en egen måte å vekse på, som vi ser at det sånne skjeve orientering av disse fibrillene. Mens moden ved, altså den som vokser etter de første 15-20 er vel, så har den rett, og så har da det litt ulike egenskaper i forhold til hvordan tre oppfører seg, blant annet med krymp og svelling. Det ideelle for vår bruk stort sett den modne veden, den er minst klunne med, den er mest stabil. Så har vi noe som heter tennar, det det sikkert noen av dere som kjenner til. Det da en veldig kranglete ved hvis den skal bruke den til bygging. For den har lett for å vri seg i alle mulige retninger, og ja, i det hele tatt, den problematisk.
Det noe forskjell på det til det første gram? Det noe som er
dårlig? Dette her?
Ja, på ungdomssiden og måten der.
Det vet jeg ikke. Det som med tre og brann jo at friskt virke, det tåler omtrent 300 grader før det begynner å forkulles. Råttent virke kan brenne ved 100 grader faktisk, så derfor det farlig med sånne råttende zoner inne ved peis og piper i hus som har vært råttende og som tørker, og som da kan starte å brenne ved helt nede i 100 grader. For det ikke så varmt. Men Ja, dette har vi egentlig snakket ganske mye om. Så det er... Ja, det kan vi gjøre. Da tror jeg vi starter igjen, ja. Dere har vel et forhold til... Er det et begrep dere sikkert har et forhold til, så er det kjerneved. Og vi har jo sagt litt om det nå, men... Det er jo et positivt ladet ord. Altså, kjerneved er på en måte en kvalitetsbetegnelse, og det er sagbruk borti i alle fall Elverum-Østerdalsområdet som på en måte spesialisert seg på å levere virke med mye kjerneved. Og det er sikkert andre steder også. Og som jeg har da sagt, den har en del gode egenskaper. Den har naturlig imprinert seg gjennom utvikling av treet, halvpikkstoffer og andre stoffer som setter seg i den, og når den er død og blir imprinert med det, så står den egentlig veldig sånn uten å påvirke så mye. Og det er lite som frister sopp og andre typer nedbrytningsmekanismer. Den har... er stabil, relativt stabil sånn med bevegelse og sånn, for i og med at den på en måte har allerede en del vann i seg i form av disse imprineringsstoffene, men det er bindig sånn at det ikke vil øke og avta med varierende fuktighet i lufta, så vil den på en måte ha en mye flatere og mindre utslagsgivende bevegelsesmønster. Er det noen av dere som har noen synspunkter, eller noen erfaring, eller noen spørsmål til kjerneved? Ja? Det vet jeg ikke. Men vi skal se på neste bilde her nå, så er det det som er bare sånn, i alle fall i hovedsak, så er jo kjerneved på furu, sånn som det er bildet her, er veldig synlig, og den har veldig gode egenskaper. Ytevendt på furu er da litt motsatt. Den er ganske full av stoffer som sopp og forskjellige sånn liker. Mye næringsstoffer for det, så da er den ofte utsatt for sånne angrep. Grana, denne her, dette er gran. Den kan dere nesten se her fra salen nå, at der er ikke noe forskjell på fargen på kjerneved og ytved, men det er akkurat det samme her også. Fordelen da, med grana, kan vi si, at den har ikke fullt så gode egenskaper i kjerneveden, men har heller ikke så dårlige egenskaper i ytveden. Så den har på en måte likere egenskaper da, mellom kjerneved og ytved enn furua. Furua har på en måte veldig gode egenskaper her, men i forhold for relativt dårlig i ytveden. Så klart å få materialer da, og vi snakker om, grunnen til at vi snakker om sånn kjerneved, det er jo ikke det du bruker i gulvet på stua di. Det er spesielt i fasade og utvendig, hvor det er utsatt for nedbrytning og sol, regn og vind. Så er det på en måte et bilde som viser en veldig sånn... Dette er på en måte urstammen. Her er det, ser vi, nesten bare kjerneved. Det er såkalt veldig godt utmalmet. Og dette er nok en drøm for antikvariske håndverkere å få et sånt råstoff å jobbe med. Det kan hende at denne har vært igjennom, den for det første er nok ganske gammel, og så har den muligens vært igjennom en sånn prosess med, dette kan jeg ikke så mye om, men vi husker fra bak på 90-tallet her i hvert fall, så hadde vi noen sånne håndverks, eller sånne håndverker som drev med antikvarisk byggeteknikker, og da ble det litt sånn foredrag og sånn fra dem, og da var det jo dette med å kunne tvinge eller lure tre til å få kjerneved. Har du hørt om hvordan det kan gjøres? For det går an å manipulere med trea. For når kjerneveden begynner å øke ut sånn som her, så er det på en måte tegn på at treet er dødt. Og da fortsetter den utover, så det er flere måter. Det er blant annet å kappe toppen på det. Så la det stå, så begynner det å skje sånne ting at kjerneveden utvider seg. Og ringbarking, sånn at den hindrer de naturlige transportårene, så begynner også tre å øke andelen av sånn kjerneved. Så det som ble gjort før. Det tror jeg ikke er så mye av nå, men det en kjent teknikk fra gamle dager. Og dette var jo ting som ble gjort planlagt i veldig god tid. Det kunne ikke bare kappe toppen og komme av to uker etterpå, og så var dette greit. Det gikk jo flere år. Så da måtte den ha gode, langsiktige planer, og det var ikke så mye som skjedde over natta. Vi sa vel at kjernevæsk lar seg jo ikke impregnere, på grunn av at den er da innsatt med så mye sånne stoffer. Trevirke har stort sett de tre viktigste ingrediensene i trevirke er cellulose og lignin og sukkerforbindelser. Det er vel det som også kalles for hemicellulose eller noe sånt. Cellulose har jo vært og er for så vidt et viktig produkt, men i takt med redusert behov for avispapir så har faktisk da det markedet endret seg ganske mye. Så når folk leser nyhetene på diverse elektroniske duppeditter, så har det hatt betydning for cellulose, og Norske Skog som lagde papir, de la jo ned. De som på en måte har møtt dette her på en litt annen, mer offensiv ri, det er jo Borregaard, som ligger nede i Østfold. De har spesialisert seg på å utnytte treet til så mye som mulig. De er verdensledende i å utnytte for eksempel ligninet. Lignin er egentlig litt interessant, for det er på en måte det som er lime i treet. Det limer sammen og kitter sammen fibra, så det er på en måte der, hvis vi tenker oss at vi sammenligner treet med en betong, da, så er det jo veldig mye stein og sand og grus i en betong, men det som limer sammen og gjør det til en betong er jo sementlime, og samme måten er ligninet her, kitter lime som holder det sammen. Når det er på en måte ferdig ut fra produksjonen der nede som rent lignin, så ser det omtrent og sånt ut, tror jeg. Og så ser vi noen områder hvor det kan inngå. Det mest kjente er kanskje vanilje, kunstig vanilje, vanillin. Det er nesten uten unntak det som brukes i de fleste produkter som har vaniljesmak, så er det vanillin, for det er ikke tilgang nok på vanilje. Og dette er da genial bruk av, så neste gang du spiser vanilje, så kan du tenke på at det er faktisk stoffer fra trestammen i den. Betong har lignin betydning i tilsetningsstoffer som er sånn lufttilførende. Og det gjør at den blir mer smidig å jobbe med. Han kan redusere sementmengden og igjen få en bonuseffekt der. Og så er det mye annet rart. Det farger og pellets til fôr og sånn. Jeg lurer på om de har en liste på etter anstemmende 20-30 produkter som de på en måte har klart å få utviklet av lignine. Og dere som er unge og fantasifulle, det er stort potensiale for å se hva man kan, for den der fine stokken som vi har sett i noen sammenhenger her nå, den går. Cirka halvparten av den går til sånne hardware som dette her. Den andre halvparten, den gikk da mye til papir før. Nå er det egentlig et overskudd av det. Det går til litt til plater og sånn, men det er fortsatt veldig mye som ikke har noen veldig god anvendelse. Annet til det brensel og sånn, men det er jo ikke så veldig høyraffinert. Så å utvikle materialer og sånn som baserer seg på det der avfalls- eller sideproduktet der, det er fremtidsrettet. Når den har isolasjonsskum, som sikkert noen har vært borte, så er det basert på fossile oljer, eller olje. Hvorfor ikke alt som du kan lage av olje i dag, kan du lage av biobaserte oljer? Men det skal til en del utvikling, og det skal til en del håper å si produksjonsprosesser og kostnadsbildet jo selvfølgelig der, men det egentlig i teknisk så skal det ikke være noen begrensninger i å få til det. Så der ligger et stort potensial. Jeg må jo si selv at den dagen han kan... jeg tror kanskje jeg nevnte for at jeg har vært og sett på en bedrift oppe på Rudshøgda som driver med sånne... hva heter det med da? Mjøselement. Som har da et bygningselement som er basert nesten på selvbygger, at du får deg noen store enheter som du kan lett bære og stable bortover og får yttervegger og tak og alt mulig. Ganske enkelt. De har da finereplater på begge sider, og så har de et sånn vanlig purskum i midten. Og det purskummet er jo fint og isolerer veldig godt, og sånn er vel passivhus som standard, men det er fortsatt et skum som er basert på fossile råstoffer, og det er en minus. Så den dagen han kan bruke et trebasert skum der, så er det noe å strebe etter. Eller det vil være en stor fordel med tanke på miljøegenskapene. Det vet jeg ikke. Klart, det blir jo... Ja, det vet jeg rett og slett ikke, altså. For det skummet, jeg har på en måte tenkt tanken at det er jo finnet ut så mye materialer opp gjennom tida. Det begynte jo med asbest på slutten av 70-tallet. Det ble jo plutselig veldig fokus for farlig, og det har vært noen andre sånne. Så for radon har jo kommet i de senere årene. Jeg går liksom og venter litt på den dagen at det der skummet har... Noen har finnet ut at det skummet ikke er bra, men det, så vidt jeg vet, så har ikke det skjedd enda, da. Ja, det var en blanke der. Da skal vi gå litt over på tre og fukt, for det er som ellers på innenfor bygging, så er jo fukt et område som har stor påvirkning på godt og vondt, faktisk mye på vondt. 70% er vel av byggskader kan relateres til fukt i form av lekkasjer, dårlige detaljløsninger, eller at det er dårlige detaljløsninger, for eksempel med at fuktig luft får strømme ut i konstruksjonen og kondenserer, sånn at det alldeles blir som en slags lekkasje. Så, mens på tre her, så har jo tre da, som et naturlig materiale sine særegenskaper når det gjelder å forholde seg til fukt, som vi må prøve å lære oss å jobbe med. Og den figuren her viser egentlig ganske godt hva slags tilstand tre er i forskjellige faser. Vi har det ute i skogen, og kapper det ned, så er det masse fritt vann i cellene som bare ligger og skvalper. Så kommer vi til at det skal begynne å tørke, sånn som vi gjør på sagbrukene. Det er litt av en vitenskap. Å tørke tre, det går ikke vi inn på, men det er virkelig et eget fag. Så tørkes det ned, det vannet der bare renner på en måte ut eller tørker bort, så da skjer det egentlig ikke noe med tre. Men så kommer det da ned til ca. 30%, og da er det frie vannet borte, og da vil fuktigheten som forsvinner begynne å tørke ut av cellene, og da begynner krympinga. Er det noen som har forhold til tre og krymping? Ja. Hva kan du fortelle noe om det? Ja. Ja. Jeg kan godt fortelle et eksempel som jeg har fra min egen ungdom, og da var jeg nok yngre enn dere her nå, tror jeg. Men jeg skulle være litt big og så legge tregulv i en kjellerstue hjemme, i barndomshjemmet mitt. Og fatteren og jeg duret i gårde på byggevaren og kjøpte de bordene og ned i kjelleren og monterte og skrudde og ordna og lakkerte. Og det så jo veldig fint ut. Så kom vinteren, og det var fyrt nede der, og det begynte å sprekke mer og mer. Og litt ut på tidlig januar-februar, så var sprekka så store at Og pluss at det var lakkert, så det var delvis limt sammen, så da begynte på en måte sprekken å bli så stor at det glapp ut mellom not og fjør, så det fikk høl tvers igjennom ned til underlaget. Og vi rev oss jo i håret og syntes dette var veldig synd, for det ble så stygt at vi kunne ikke ha det sånn. Og da endte vi opp med å rive opp at hele gulvet, brenne det opp, kjøpe nytt, la det ligge og tørke inne der i noen uker, og få tilpasset seg det klimaet, gjerne da med litt fyring, så det får tørka ekstra godt, og la gulvet, og etter det så var det helt uproblematisk. Så det, den gangen lærte jeg mye av det med tre og fukt. Og dette må man vite om og forholde seg til på en riktig måte, ellers så dukker opp masse sånne problemer. Og når det kommer hit da, så er det tørt, på, det er liksom ansett som å være tørt. Når du kjøper det på sagbruk, som man ligger bare under tak, så tror jeg det er en 17-18%, og når du liksom har det inne og i normale klima, at du har fått stabilisert det, så er det cirka 12 du vil ligge på. Men den egenskapen av tre da, at krymper, det er jo selvfølgelig noe man må ta høyde for i forhold til fuger og plass til at det skal kunne svelge igjen nå. For det er jo de tilfellene hvor det er lagt for tørt, og så kommer det fuktigere klima i rommet enn det man hadde forventet, da kan hele, det skje motsatt, da utvider seg så mye at det kan stå i bue, i spenn. Ja, vi kan se litt på hva slags fuktighet det er i en nyskjært stokk. Da. Det er, varierer, som vi ser, veldig, veldig mye. Så fuktigheten her er i forhold til tørt virke, så det er på en måte mer i ytterkanten her, så er det mer vann enn det er tre. Så er det over på litt sånn som er direkte nyttig for den som skal i hvert fall drive med litt annet enn nødvendigvis bare bærekonstruksjoner. Det er de egenskapene vi ser her. Det er en tommelfingerregel som man kan vende seg til med en gang, og som man erfarer med en gang han er borte i problematikken nå, det er at hvis vi tar den større pinnen her, da, så krymper den veldig lite på lengden når det tørker. Vi ser det er 0,3% ifra, dette er vel ifra, skal vi se. Jeg tror dette er fra helt ned til helt tørt virke, mener jeg. Ja, jeg tror det. Da er det veldig lite, det kryper langs etter, og så hvis vi ser fra ytterkanten og rett inn mot dette som er margen, det er faktisk midt i stokken, vi har akkurat en liten brun stripe her, da vil det krype omtrent 10 ganger så mye, sånn cirka, 0,3-4%, og så hvis vi ser på det som vil krype på en måte langs disse åringene her, så er det 8%. Så en tommelfingerregel der, kan være at kan si forholdet mellom de tre retningene er 1 til 10 til 20. Da er den sånn cirka innenfor. Så det er ikke uvesentlig hvilken retning han legger en tre del i en eller annen konstruksjon. Og da, hvis jeg skal spørre dere nå da, se på neste bilde her. Hvilken av de to bolene der vil dere ha som gulvbol? Ja, jeg er enig. Hvorfor det? Ja. Ja. Det er helt korrekt. Det er to forhold. Det er at den vil, når den tørker, så krummer seg mot åringene. Og hvis de da går sånn, så vil den prøve å krumme seg den veien der. Men det er et annet forhold som også er ganske viktig, og som ble, den kunnskapen ble brukt mye mer aktivt før, og det er den, hvis den tenker at den går på den flaten her, som har da veldig flate åringer og blanding mellom sommer og vårved i disse her åringene, så kan det være litt tilfellig om du har sommerved eller vårved. Det vil se det på gulvet hjemme hos dere, at det kan være litt sånn, nesten så fliser opp litt, og så er det litt sånn, ja, det kan være litt, se litt svagt ut da. Hvis den tar ut et bord på den der toeren der, så får den enda en bonus. Det er to bonuser faktisk. For det første så vil det, dette kalles for kantskåret. For det første så vil det krype jo bare en halvdel av den krypinga som gikk langs etter der, pluss at denne krommer seg, så det er en fordel i seg selv. Mens her har vi da den der sommerveien som er ganske hard, den blir forholdsvis jevnt fordelt, sånn at det blir en mye mer slitesterk flate å gå på, eller som tåler mer slitasje rett og slett. Så det både kryper mindre, det er mer stabilt på alle måter, og det er sterkere. Så hvis dere kan velge da på, mellom den og den typen, så er ikke tvil om at det er den dere bør gå for. Ja, den viser da fra, som vi sa i stad, når alt det frie vannet er borte, så begynner treet å krympe. Men frem til hit så er det ikke noe, men når det går herfra og nedover mot null, da, så ser vi at det kan være helt oppe i 12%, som vi vel så da i stad. 0,348 omtrent uti her. Jo, det som skulle vært sagt her. Nei, da glemte jeg det. Jo, faktisk, det var det jeg skulle si. Noen konstruksjoner har jo utnyttet det der med fuktigheten og tre på motsatt måte, for å si det sånn. En produsent av massivtre som holdt det bort på Braskereisfoss for noen år siden, som heter Holz 100, de brukte ikke lim, men de brukte sånne store trepropper av bøk som de festet sammen elementet med, og de ble tørka ned til veldig lav fuktighet, og så ble de satt inn i elementet i akkurat passe høl. Og når de trakte seg fuktighet for omgivelsen, så este de såpass mye ut at de ble en veldig stiv og god forbindelse. Så det er også en måte å tenke og bruke, å manipulere på en måte med fuktigheten på. For da, hvis du har tørket den så langt ned, så vil den aldri komme av dit igjen i naturlig bruk. Og da vil den bestandig bli større enn den var når du startet. Og det er en ypperlig, da snakker vi om sånne, som dere har sånne møbelpropper, men de er så lange, og så er de kanskje en par centimeter i diameter. Da. Ypperlig sammenføyningsmetode. Så er det rett inn i bygningsingeniørens hverdag, den vi ser her. For dette er innvirkning på bøyestyrken. Og vi ser at det er overraskende dårlig bæreevne på bløtt trevirke. Det er under det halve av det er hvis du får tørka det skikkelig ned. Så har dere vært borti noen bestemmelser i eurokoden som tar i seg det der? Det er noe som heter klimaklasse. Er det ikke det? En faktor. RKL? Nei, ja, det husker jeg faktisk ikke. Men i alle fall, dette er en vesentlig sak å få med seg, og som selvfølgelig beregningsreglene tar høyde for. Men nå ser dere det svart på hvitt her, at dette er, det er ikke uvesentlig. Så en helt blaut bjelke som er nyskjært, den vil da egentlig tåle mindre enn når den får tørka. Dette bøye... Det ikke, jeg regner med at det det. Det vet jeg ikke, men... det bøyestyrke, så... Ja, det faktisk... Jeg tør ikke å si sikkert. Forklart, det kan være at det er... det er mer fleksibelt, men...
hvis det klimaglasene, så blir, spenningskapasiteten redusert.
Ja, ja.
Fra hvilken miljø det skal stå i.
Ja,
stå
ja. Ja. Det gjør det, og det er jo den som på en måte skal kompensere for dette. Så hvis du har en utvendig konstruksjon som står åpen, så er det mye dårligere, eller da er det dårligere fastighetsverdier du kan bruke. Men om denne, den faktoren er ikke så ekstrem, mener jeg, er den det? Husker dere spennende på den? Hvor langt, hvis du har verste klimaklasse 3, er det ikke det? Hva er den faktoren?
0,18 fra 0,26.
Nei, jeg husker ikke. Men i alle fall så er det, en vesentlig svekkelse av bøyestyrken. Og... trykkfasthet i tangensiell retning, det er jo den typiske tangensiell retning, det er da den som blir her det da. Tangensiell retning, ja. Det er ikke parallelt fibra, men tangensiell retning, ja. Radiell tangensiell, ja. Da er det hvis jeg hadde lagt denne her, og så med åring sånn, så presset ned her, så har vi det samme tilfellet der, men i mindre skala, men det er samme problematikken. Så når vi kommer ned på normal fuktighet, da, som er innendørs konstruksjoner, rundt en 12%, så har vi en trykkfasett på 30, og her ute er det da under det halve der også. Så da kan vi ta en liten oppsummering av den der vann og det, hvordan det påvirker treet. Det er ganske mange forhold, ser vi. Selvfølgelig vekta. Når det tørker, så blir det lettere. Hvor mye veier treet omtrent når det er brukt til bygningsformål? Er det noen som husker det? Det flyter i alle fall. Det veier 500 kilo omtrent på kubikken, altså en femtedel av betong da, for å sammenligne med det. Hvis det er variasjon i klima som tre skal stå, så vil det også bevege seg i takt med det. Vi kommer litt tilbake til noen sånne spesielle egenskaper som tre har der. Det har leder bedre strøm når det er fuktig, og det er leder bedre varme når det er fuktig. Og rått virke er selvfølgelig da, det er det som gjør at tre råtner, det er fuktighetsinnholdet. Og det er vel, det tror jeg ikke har i farten med meg, men det er en grense for når tre kan råtne, og det er ikke mye over 20% fuktighet, så begynner det å råtne. Imprenert er ikke så lett å få gjort, for da er det fukt i der som impreneringsvæska skal være. Male på vått, det har jeg erfart i hele sommer, det skal den ikke gjøre. Eller det vil si, jeg har ikke erfart at det ikke skal gjøre, men jeg har forebygd å ikke gjøre det, og det har nesten ikke vært mulig å male i sommer. Limbarhet påvirkes av fukten, og de forskjellige fasthetene, som da... er en betydelig forskjell. Så kan på en måte sammenfatte en del av disse her måten det kan bevege seg på ved følgende figurer og betegnelser. Dette er kanskje det mest vanlige. Dere som er fra byggeplass, er det kalles for propell når den vrir seg sånn. Flatbøy og kantkrok, det er litt... Propellen er kanskje noe av det verste han må gjøre. ja, detta är egentligen det vi så på i stad. Har en det är en liten filmsnutt här som visar som har gjort här faktiskt på laboratoriet här, han Magne Reikerol som är ju treteknikman av klasse, ska jag säga. Jag skulle väl få den över dit, ja. Och så visst jag trycker här nu så ska den bara. Hvis dere følger, det ikke så veldig tydelig utslag, men hvis dere ser nøyheterne, så ser dere hvordan dette her liksom beveger seg, for nå er det da at det tørkes ut. Nei. Hvor ble det han? Hva skjedde? Å, han står og spoler, ja. Ok. Forsvant den helt nå. Der. Og så spare trykket der og ikke gjøre noe annet. Sånn. Nå kan man se at det kryper på forskjellig vis avhengig av hvor det i stokken nå. Klart den överste här sån den får en ganska stor ändring av tvärsnittet men den som ligger mitt inne här får förhållsvis lite och denna här ser vi den blir lite ellipseformad. Detta är en sån figur som går åt väldigt mycket för att visa akkurat de egenskaperna men här har faktiskt gjort ett försök och filma så att den ser det i verkligheten. Ja, detta är lite sån andra sidan av det. Ja, detta är ju så. Detta är ju då den relativa fuktigheten för trävirke. Och den har då tar utgångspunkt i ska säga relativ fuktighetsdefinition. Relativ fuktighet är ju ett uttryck för den fuktigheten lufta har i förhållande till den maximala fuktigheten kan ha. Det har det i byggnadsfysik där nå. Ja. Ja, då har det kanske varit inne på det ja, tar det där. Ja. Det är lite sån där det ska hålla tunga rätt i mun när du gör med det. Men så hvis relativ fuktighet blir 100, vad sker då? 100%. Det är det som sker om vintern gärna hvis den håller på att duscher och det är vinduer och det kommer kall luft. Nej, varm luft, varm fuktig luft på en kall flate. Så klarar inte kall luft att hålla på den fuktigheten så det blir utfällt som vatten, kondens. Och det som är väldigt intressant syns jag med trä är ju att trävirke har en form för likeväxtfuktighet som gör att den inställer sig på en fuktighet avhängig av omgivelsens fuktighet. Och det är väldigt sån förutsägbart då. Så hvis den ser den relativa fuktigheten här, var den är inne i ett rum som här någon trent då, är en 60% 60-70%. Då hvis det jag hade latt denna här ligga här nå, en stund så hade den fått en fuktighet på trefuktighet på 12,5, alltså ganska god riktig fuktighet i förhållande till byggningsformål. Och då vill den sannolikt ha hållit sig väldigt stabil och fin då. Så detta här är ganska viktigt att känna till när man jobbar med trä. Inte att du sitter och dimensionerar och tänker väldigt mycket på det, men som trä som material så är det viktigt att ha lite kunskap om dessa ting. Och så är ju det som kanske som är ganska speciellt med trä då. Det är ju att ja, det är mycket rart på den här figuren här, men när trä har torkat ner en gång och varit nere på si 12% och det fuktas upp igen, så blir det aldrig så fuktigt som det var ved den samme relative fuktigheten. Det holder seg hele tiden på et litt lavere nivå, så det betyr at et golvbord da, som du legger, som er, du legger på vei ned når det fuktes ned i det det passerer 12% fuktighet, trefuktighet, det vil, og du tørker det helt ned til 6%, og det fukter seg opp til 12, så vil det være mindre hvis du får tørke det ned og så opp til 12 når du legger det, enn om du hadde lagt det med en gang du passerte 12 på tur ned, hvis du skjønner. Det er det det prøver å vise seg. Så det har en merkelig egenskap der. Altså, avhengig av om det tørkes ned eller fuktes opp, så er det har mer eller mindre fuktighet i seg. Og relativ fuktighet, det er klart det er nok et, en utvikling i klima nå, som gjør at det blir mer og mer fuktig, mer og mer regn, mer og mer fuktig i lufta. Og da er det, jo, det var en ting vi kunne sett faktisk på, vent litt. Jo, jeg tror vi bare skal se så vidt på den. Jeg mener, det burde jeg visst nå, men jeg mener at det er cirka 20 grader, nei, 20% trefuktighet som er grensen for råte. Så da kan vi se at hvis vi lar et trestykke ligge her, da er det 20 grader, hvis det ligger konstant i et klima med, si, i alle fall hvis vi sier 90% relativ fuktighet, så vil det sannsynligvis begynne å råtne. Og det er jo ting som en vær ute for eksempel på befaring på et bygg hvor det er skader og råte og sånn, så vil den, eller om det er fare for det, så kan den gå inn og måle med enkle midler nå og se, er fuktigheten 20 eller mer eller mindre, eller hvilken avstand er fra 20, det kan si mye om hvor gode forutsetninger den har for å klare seg en konstruksjon. Dette får du kjøpe på utstyret der, tror jeg sikkert Klaus Olsson har for en billig penge, så kan de kjøpe en sånn og måle hjemme hos deg. Det er gjerne to sånne pigger på dem, sånn at den skal måle ledningsevnen til tre, og omdanner den til fuktighet. Da. For den så vi var avhengig av ledningsevnen til tre, var avhengig av fuktinnholdet. Så er det et bilde som viser hvordan fuktigheten kan variere på forskjellige steder i landet og over årstidene. Og det er klart at jo høyere dette her kurvesystemet her ligger i gjennomsnitt, jo mer utsatt er det. Gardermoen er jo da typisk innlandet, og den har en ganske kraftig svingningsevne, mens langs kysten så er det flatere, og det er for så vidt ikke så rart, for der er det mye flatere temperatur også. Der i mai, så har vi en relativ fuktighet, og det er i uteluft på 65% i innlandet ved Gardermoen. Og vi har da 7-78 på Sola. Og klart, hvis det er et stykke igjen til dette her begynner å bli at det råtner hele tiden, men den fuktigheten her, den på nordvegger og sånn, hvor det er vanskelig å få tørket, så ser den at det begynner å bli, jeg har problemer hjemme også, at det begynner å bli tendenser til svertesopp og sånn som er vanskelig å få bort. Ja.
Kryper ikke materialet på vinduet?
Du kan si det er jo den trefuktigheten. Så hvis du...
Akkurat den graven.
Ja, men denne er bare, dette er bare fuktighet i lufta. Så du kan si, hvis du tenker tilbake på det der likevektsfuktigheten til tre da, så kunne vi ha sammenholdt det og sagt at, sett at på, for eksempel på Gardermoen i mai, så ville en trebit som ligger der ha en viss fuktighet i henhold til likevektsfuktighetsgrammet, og en på Sola vil ha en mye høyere fuktighet. Så dette er på en måte bare uteluftfuktigheten da. Men som bare for å bla kjapt tilbake til den, som vi ser tilbake her da, 65, det var vel den han var på Gardermoen, og da ser vi at da er det en helt perfekt fuktprosent i treet. Ja. Og dere har vel Molière-diagram og dere da, i bygningsfysikk? Nei, de kommer dit. Ja. Det er et interessant diagram. Det sier mye. Og så har vi da en dag som vi kan være i nå, at kan variere veldig mye over døgnet nå, ser vi. 95% og helt ned til 25%. Ja, dette er ikke så veldig spennende, har vi sett nok på det. Det som, her har vi både ute og inne, og det er da, begynner det på en måte å få litt relevans for, forklart om kledningen utvendig kryper og sånn over året, så er ikke det ofte så problem hvis det er montert riktig og sånn, om den står og går litt grann. For tre, det beveger seg jo med fuktighet, ser vi nå. Det kommer vi ikke utenom. I alle fall eller tre som ikke er satt inn med noe spesielt. Og da kan man se at utefuktighet, skal vi se, hva ser vi her? Altså relativ fuktighet inne ved oppvarming til 20 grader uten oppfukting. Ja. Da er det også over året her. Da er det den tida på... faktisk litt tidligere enn det jeg trodde om, mellom det er midt på sommeren, eller litt over midten av sommeren, at det er den høyeste relative fuktigheten inne. Jeg hadde faktisk trodd den skulle være mer utover i november. Ja. Men da kan vi på en måte si over året at her er det tøffest, eller der er det den høyeste fuktigheten inne, og da ser vi jo at i motsatt enda så er det den laveste da, når jeg reier opp de gulvbordene i kjellerstua i februar. Nei, dette blir så mye sånne diagrammer, så vi kan avslutte med den der. Her kan vi se gulvborda som er vist i litt forskjellige alternativer. Det er da senvinter og sensommer på begge to, og så er det leggefuktighet som er forskjellig. Så hvor mye det da kryper? Senvinter, 6%. Dette er da 140 mm bredde, ja. Og så hvis vi da legger det gulvet på senvinteren, så har vi skal vi se, konsekvenser av forskjellige legeforhold for spikret gulvet her, viser vi nå. Vi må bare ikke si noe feil. Altså, da kryper jo selvfølgelig, da legges det på, nei, da har det lagt det 17%, ja. Da får vi større selvfølgelig når det tørker så hardt ned, for 6 er ganske lavt, men det kan få inne på vinteren. Da er det et eller annet mål som står bak der, som vi ikke klarer å lese. Men vi ser det samme her nede, at vi, det her kryper det mye, mens på tørre gulvbord så er det bortimot perfekt her. Så moralen må bli at skal man kjøpe gulvbord, så må man ha kontroll på at fuktigheten er på et lavt nivå, mye under 17%. Det bør aldri være over 12, og gjerne tørka ned til mindre også. Da får den et vellykket sluttresultat. Sånn, dette var det. Da ses vi plutselig i morgen.